Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea Religioasă Azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectul acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bun găsit, vă salut și pe dumneavoastră și pe radioascultători.
Muzeul Bibliei din Washington DC a retras din expoziția sa 5 fragmente despre care se credea că ar fi făcut parte din manuscrisele de la Marea Moartă, după ce câteva teste au dovedit faptul că fragmentele erau nici mai mult, nici mai puțin decât contrafăcute. Asta chiar o știre care ar putea să ne pună mari semne de întrebare cu privire la veridicitatea unor documente care contează în ansamblu general al credibilității omului față de Biblie, pentru că despre Biblie vorbim acum.
Da, dacă vrem să abordăm lucrurile în varianta aceasta, am putea să tragem și o astfel de concluzie.
Sau
dimpotrivă, să înțelegem faptul că există o piață neagră a relicvelor, a tot ceea ce înseamnă valoare istorică, și obiectele respective sunt parte dintr-un trafic ilegal sau semi-legal.
Instituția muzeală din Statele Unite expediase 16 fragmente în Germania spre a fi analizate de experți. Desigur, există deja concluzii, iar restul de fragmente de manuscris care sunt în continuare expuse la Muzeul Bibliei continuă să fie analizate de cercetători. Însă nici despre acestea se pare că nu sunt vești atât de bune. Dr. Davis a anunțat deja că cel puțin 7 dintre fragmentele muzeului sunt false. Cităm, studiile mele de până acum au reușit să confirme, bazat pe convergența mai multor dovezi, că există o probabilitate ridicată ca cel puțin 7 dintre fragmentele din colecția manuscrise de la Marea Moartă a muzeului să fie contrafaceri moderne. Însă în privința statutului fragmentelor neanalizate încă nu mă pot pronunța deocamdată, a spus acest doctor, domnul Davis, într-un comunicat publicat de muzeu de curând.
Situația este una mai veche, pentru că muzeul acesta a încercat să aibă ceva care să atragă atenția la deschidere undeva în noiembrie anul trecut, în 2017. La vremea respectivă, deja unii dintre cercetătorii își exprimau reținerea, rezerva cu privire la autenticitatea respectivelor documente. Muzeul a afișat o notă în care vizitatorul putea să fie atenționat și îi se atrăgea atenția că unii dintre cercetători au întrebări cu privire la așa ceva, iar ulterior le-au retras. Asta înseamnă că este o dovadă de onestitate, doar că demersul acesta este unul chestionabil în ansamblu și nu cred că Muzeul Bibliei trebuie să fie luat în atenție doar pentru că vorbește despre Biblie, și nu cred că autoritatea Bibliei pică în condițiile în care au existat astfel de falsuri.
Ne puteți da mai multe detalii despre acest muzeu al Bibliei? De ce un muzeu al Bibliei? De ce la Washington DC?
Cum s-a întâmplat? O familie cu afaceri în Statele Unite, în mai multe din statele Confederației, a avut în vedere încă de prin 2010 să pună pe picioare un muzeu cu caracter biblic. Familia Green dezvoltă și operează afaceri în domeniul unor lanțuri, cu specific magazinele din lanțul respectiv sunt axate pe ideea de suveniruri, lucruri de genul acesta. Ei au investit o parte din profit în mai multe ocazii în activități cu caracter evanghelistic. Sunt creștini practicanți, sunt evanghelici, și ultimul proiect pe care doreau să și-l pună pe picioare era muzeul acesta. Au cumpărat o clădire istorică, undeva de prin perioada interbelică, 23, secolul 20, au reabilitat-o după norme și au gândit că ar fi foarte bine să fie un muzeu dedicat Bibliei, pentru că în expozițiile respective sunt tematici despre cum a fost scrisă Biblia, impactul Bibliei asupra anumitor societăți și, bineînțeles, pentru că suntem într-un context american, cum Biblia a modelat inclusiv Republica Americană.
Și chiar Viețile Președinților, există o secțiune unde se găsesc, se pare, Bibliile care au aparținut președinților Statelor Unite.
Sunt expuse Biblii cu caracter unic, de la așa numitele manuscrise, unele sunt autentice, altele sunt într-adevăr falsuri. În contextul acesta, muzeul are cumva o nișă, se declară ca fiind un muzeu pe o anume direcție. Muzeul a fost criticat încă de la început și inițiativa.
De ce?
De ce? Pentru că vocile seculare din Statele Unite gândesc că este doar o formă voalată de prezentare a valorilor creștine și de a face propagandă, respectiv evangelizare, misiune, doar că ai îmbrăcat lucrurile sub forma unui muzeu, a unei expoziții.
N-ai fi crezut că acesta ar putea să constituie motivul? Poate n-am fi gândit la faptul că acuzații ar fi mers în zona aceasta a interesului material al acestei familii, în niciun caz unul evanghelistic.
Nu, ei au investit, ei nu gândesc să facă profit din așa ceva. În 2010, când se contura proiectul acesta, au pus bazele unei fundații, unei organizații non-profit, ceea ce înseamnă că nu aspectul lucrativ și profitul în sine era cel luat în vizor. De altfel, în decursul timpului, spuneam mai devreme, au investit o mulțime de bani, 500 de milioane de dolari, nu este o sumă să o bagi într-un proiect, și au fost campanii în care ei au intervenit și au susținut. Nu este nimic de criticat în privința aceasta, sunt niște creștini practicanți și vor să dispună de banii lor cum gândesc că este mai bine. Cu privire la falsurile respective, Steve este băiatul, cel care operează acum afacerile puse pe picioare de către tatăl, domnul Green, și el avea o colecție, se pare că din zona gri au fost cumpărate aceste rămășițe, aceste fragmente de manuscrise, nu s-a putut dovedi sursa și cât de legal a fost achiziția respectivă și, de fapt, subiectul aici este unul controversat.
Da, se pare că și le-au achiziționat de la contrabandiști care le-au traficat din Irak. Potrivit procurorilor, compania ar fi transportat tablete rare cu înscrisuri cuneiforme, etichetându-le drept mostre de dale. Numai puțin de 5500 de artefacte au fost confiscate în urma anchetei.
Da, cu siguranță. Sunt două lucruri. Pe de o parte, sunt rămășițele ce țin de cultura Bibliei în ansamblu, sunt aduse, cum ați amintit, și tăblițe cuneiforme, ele nu au o importanță în înțelegerea Bibliei, dar pot să fie ilustrative într-un muzeu pentru că vorbesc despre Mesopotamia, țara de unde a plecat Avram. Ele au fost cumpărate într-adevăr de pe Piața Neagră și multe din astfel de materiale au ajuns în America. E o întreagă contrabandă în privința asta. Cu privire la rămășițele de manuscrise de la Marea Moartă, ele tot așa au fost achiziționate. Mai întâi au făcut parte dintr-o colecție personală și nu erau parte dintr-un muzeu. Și colecția aceasta privată nu putea să devină obiectul unor cercetări. Când obiectele respective au ajuns să fie expuse public, atunci, bineînțeles, că specialiștii s-au sesizat și a devenit obiectul unor cercetări și a unei anchete mai ample.
Ce putem spune despre ce se întâmplă în acest muzeu al Bibliei? Așa cum spuneam, Muzeul Bibliei din Washington DC a retras din expoziția sa 5 fragmente despre care se credea că ar fi făcut parte din manuscrisele de la Marea Moartă, după ce câteva teste au dovedit faptul că fragmentele erau contrafăcute. Acum se pare însă că sunt idei conform cărora mai există și alte manuscrise care care ar trebui testate și care, de asemenea, sunt suspectate de a fi false.
Nu cred că aici trebuie să fie învinovățiți de rea intenție. De ce? Pentru că la vremea respectivă, Steve Green, cel ce achiziționase respectivele rămășițe de manuscrise, părți, bucățele, pur și simplu, nefiind în domeniu, nu avea expertiza necesară să spună dacă ele erau autentice sau nu. Cum le-a cumpărat, de unde le-a cumpărat, acesta este de fapt obiectul unei anchete, pentru că la vremea respectivă, ele fiind doar în colecția privată, nu deveneau subiect de discuție. Când au devenit piesă de muzeu, atunci trebuia să se certifice autenticitatea lor. De ce familia Green gândea că e nevoie să prezinte și astfel de artefacte? Pentru simplu motiv că manuscrisele de la Marea Moartă au făcut pur și simplu vâlvă în domeniul teologic și cu implicații în lumea științifică. Undeva în jumătatea secolului al XX-lea, pe la anii 1947 și apoi și anii următori până prin 56, au tot fost descoperite rămășițe și manuscrise întregi, bucăți, colecții dintr-o comunitate de la Qumran. Și ei au păstrat, într-adevăr, copii ale Vechiului Testament într-o variantă cât mai intactă. Cele mai vechi erau de pe undeva prin secolul al IX-lea, al X-lea, al XI-lea, în funcție de tot așa subiectul cu privire la autenticitatea textului masoretic ce venea pe linie ebraică a Vechiului Testament. Vorbesc de secolul după Hristos, 9-10-11. Apoi, când vorbim de acestea, puteau fi datate undeva cu maxim două secole înainte de Hristos, ceea ce însemna că aveau o importanță deosebită. Familia Green gândea că dacă vor avea astfel de exponate, prestigiul muzeului va crește și, într-adevăr, va fi unul de o importanță deosebită.
Și cred că nu erau departe de adevăr, pentru faptul că atunci când mergi într-un muzeu, vrei să vezi un original, vrei să vezi ceva autentic. Asta este cumva ceea ce cere un public care dorește, într-adevăr, să vadă ceva într-un muzeu.
Nu e singurul caz în care muzeul ajunge să fie păcălit de către experți, pentru că obiectele de artă sunt subiectul contrabandei și a falsificării. Acum câțiva ani a apărut în presă cazul unui muzeu, e drept, un muzeu modest, de țară. Era un muzeu în cinstea lui Étienne Térut, ce a fost pictor francez. Pentru cei neavizați, nu spune numele nimic, dar ceea ce este interesant este faptul că în urma analizei, experții au observat că cel puțin jumătate dintre tablourile expuse erau false. Ele fusese recumpărate în ultimii 20 de ani, au fost expuse în cinstea pictorului și nu s-a putut face nimic în privința aceasta. Pur și simplu a trebuit să fie scoase respectivele tablouri pentru că nu puteau fi expuse fiind falsuri grosolane.
Bun, întorcându-ne la Muzeul Bibliei și la ceea ce încearcă acest muzeu să transmită unui public, până la urmă, unde este dificultatea cea mai mare în tot ce se întâmplă în știrea aceasta? Ce afectează cel mai mult?
Cred că nu trebuie să asociem autoritatea Bibliei cu falsurile ce sunt pe piața neagră. Sunt două lucruri diferite. Pur și simplu, familia respectivă cred că a fost înșelată. Achiziția acestor bucăți de papirus, de pergament și, eu știu, pe ce material s-o fi scris. Achiziția respectivă a fost făcută inițial cu bună credință, nimeni n-ar fi fost dispus să dea milioane de dolari, cât se estimează că ei ar fi dat pe respectivele bucăți de manuscris, doar pentru ca să ia niște falsuri bine realizate. Au fost cercetători în domeniu ce au fost înșelați, cred că acum vreo 10 ani, era în discuție așa numita Evanghelia lui Iuda, ce avea o mulțime de lucruri false, o bucățică de manuscris ce se presupunea că ar fi zicerile soției lui Iisus și aceasta un fals. De ce? Falsificatorii găsesc că există un domeniu în care se poate lucra și acolo unde sunt suficient de mulți naivi, dar cu bani, specialistul în falsificare își găsește clientul cu ușurință.
În cazul Muzeului Bibliei ați accentuat faptul că nu a fost intenționat. Acum eu întreb, intențiile bune pot fi circumstanțe atenuante? Își dorește publicul, va ține cont de asta?
De aceea, cred că trebuie să subliniem că după ce au venit analizele de la un institut de cercetare din Germania, muzeul a retras obiectele respective de a mai fi expuse publicului. Cel mult ar fi putut să le păstreze ceva de genul copii fidel realizate, unde găsesc că a fost totuși o atitudine la limita normelor etice. Înainte de a se deschide muzeul, au fost voști ce chestionau așa ceva. Au fost avertizați să nu expună astfel de obiecte, dar au mers pentru că dădea bine.
Da, sună bine, sună bine. Muzeul Bibliei, curățătorul
șef. A fost un
șef.
Eveniment major în care atunci când s-a inaugurat muzeul respectiv, s-a invocat și binecuvântarea prin intermediul papei, nu a fost prezent fizic la evenimentul respectiv, dar s-a invocat faptul că și papa este cel care oferă girul pentru astfel de inițiativă, adică a fost o mișcare prin care să se atragă atenția la nivelul publicului. Un alt lucru ce vreau să subliniez, această inițiativă privată, particulară de a construi un muzeu, nu împlinește niște criterii de standarde științifice, pentru că se vede din start că metodele au fost unele de începători, diletante, amatorism, foarte mult amatorism aici. Și așa se întâmplă când oameni bogați vor să facă lucruri bune, dar nu au în spate și expertiza specialiștilor în domeniu.
Oricum, deschiderea muzeului, așa cum spuneați, a fost cumva învăluită într-un scandal uriaș, după ce o plângere civilă înaintată de procurorii federali din Brooklyn a acuzat compania, da, că ar fi cumpărat de la contrabandiștii care au traficat din Irak multe dintre exponatele lor. Mai avem încă o declarație. Curatorul șef al muzeului, cumva el se aștepta ca testarea să producă rezultate diferite de cele obținute și el a adăugat și că aceasta este o ocazie de a educa publicul cu privire la importanța actului de a verifica autenticitatea artefactelor biblice rare cu privire la procesul elaborat de testare care a fost întreprins și cu privire la angajamentul nostru față de transparență.
Da, clar că muzeul trebuie să-și asume și rezultatul a ceea ce înseamnă expunerea unor obiecte ce nu au fost autentice și nu au fost verificate în prealabil, de aceea spuneam că e mult amatorism aici. Nu așa se procedează. Și n-au fost singurele cazuri în care pretențiile de autenticitate au fost ulterior demontate și aici e o lecție de viață pentru toți cei ce vor să apere Biblia sau valorile religioase în ansamblu. Adevărul este prea sfânt pentru a fi apărat cu falsuri și cu minciuni.
Credeți că o asemenea știre n-ar putea să descurajeze cititorul sincer și căutătorul sincer al Cuvântului lui Dumnezeu?
Da, se poate ajunge la un moment dat ca să arunci valoarea Bibliei plecând de la o astfel de știre. Dar eu subliniez, logica îmi cere ca să diferențiez cele două problematici. Biblia nu stă în picioare prin existența acestui obscur și modest muzeu din America.
Da, dacă Biblia spui stă muzeul în picioare, Bibliei din Washington DC, sună...
Da, sună, dar nu este. Dacă vrei să te documentezi și sunt unul dintre amatori a ceea ce înseamnă istoria și cum arheologia a putut să vină în sprijinul istoricității textului biblic, poți să găsești argumentele la muzee celebre. Recomand radioascultătorului să țină cont de faptul că există muzee dedicate pe anumite domenii. Am avut posibilitatea unele dintre ele să le vizitez și pot să vă spun că veți găsi acolo obiecte cu rezonanță deosebită. Fie că mergi la Muzeul Britanic, fie că mergi la muzeul cu specific egiptean din Cairo sau eu știu, oriunde vei alege să mergi, pur și simplu, acolo sunt rămășițele a ceea ce înseamnă culturile contemporane dezvoltării Bibliei și acolo găsești mărturiile concrete a ceea ce înseamnă autenticitatea textului biblic. Dacă te duci în Israel, într-adevăr există un muzeu dedicat sulurilor de la Marea Moartă, care este atât de bine protejat încât se pretinde că el trebuie să reziste nu doar la un cutremur, ci și în urma unei explozii nucleare.
Eu vă înțeles, dar o știre ca aceasta nu dă cumva argumente scepticilor care spun, uite, dar până la urmă de unde atâta siguranță în această Biblie, că vine la Dumnezeu pe filieră, că sunt oameni inspirați.
Valoarea unei pânze de Da Vinci sau, eu știu, Matisse sau orice alt pictor nu este anulată pentru că pe piață circulă și falsuri. Valoarea respectivă rămâne în picioare în ciuda faptului că circulă respectivele falsuri. Același lucru spun și aici. Nu trebuie să asociem existența falsului și să o punem în dreptul Bibliei, că Biblia este falsă. Nu! De acolo trebuia să se lucreze mult mai profesionist, dintr-o perspectivă critică. Gândesc că un astfel de muzeu cu titlul pompos trebuia să aibă niște specialiști care să lucreze și să spună pe acestea le expunem, pe acestea nu le expunem, dar vă spun cum stau lucrurile. În spate se află o familie potentă financiar ce va dicta, vreau muzeu, așa să fie, aceste lucruri să fie acolo. De aceea semnalul de alarmă cred că trebuie să vină pe linia aceasta. Banul este ban, erudiția este erudiție. Sunt două lucruri diferite. Nu cred că familia Green trebuia să-și impună niște puncte de vedere cu privire la lucruri ce depășeau expertiza.
Ați amintit de valoarea Bibliei, ce dă valoare acestei cărți. O valoare care nu poate fi, iată cum spuneți, umbrită de o știre de genul celei pe care noi astăzi am abordat-o în emisiune.
Păi, faptul că sunt false respectivele sau pretinsele obiecte ce ar fi din manuscrise de la Marea Moartă, nu anulează faptul că restul manuscriselor de la Marea Moartă sunt autentice. Și iată că sunt descoperiri arheologice ce vin în sprijinul Bibliei. Și faptul că pe o perioadă de aproape 1000 de ani observ că nu s-au făcut modificări radicale în textul biblic, asta este o confirmare clară, directă a ceea ce înseamnă autenticitatea Bibliei. Apoi faptul că Biblia este confirmată în muzeele mari ale lumii și sunt o mulțime de dovezi în privința aceasta, nu face obiectul analizei noastre acum acest subiect. Dar vă spun, Biblia rămâne în picioare, indiferent dacă acest muzeu își va închide porțile sau nu.
Da, Muzeul Bibliei din Washington DC, spuneam, a retras din expoziția sa 5 fragmente despre care se credea că ar fi făcut parte din manuscrisele de la Marea Moartă, după ce câteva teste au dovedit faptul că fragmentele erau contrafăcute. Aici se încheie emisiunea noastră, asta a fost știrea ediției de astăzi, însă Biblia rămâne în continuare cuvântul lui Dumnezeu, ne putem încrede în ea și sunt multe alte argumente care pot să stea la baza acestei convingeri pe care noi o prezentăm în fiecare zi de aici, de la Radio Vocea Speranței. Încă o dată vă mulțumesc, vă aștept și cu alte ocazie. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!